Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω πρόσωπα που τα γνωρίζω πολλά χρόνια και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν σας γνωρίζω, αλλά χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας αυτό το βραδινό με τη σύζυγό μου. Ήμασταν για λίγες μέρες εδώ στην Πελοπόννησο μαζί με το ζεύγος δικαίου και σήμερα πραγματικά είχαμε αυτή τη χαρά και την τιμή να μας ανοίξει ο Κύριος το δρόμο να έρθουμε εδώ στην Πάτρα. Ιδιαίτερα χαίρομαι για τον αφό μου το σκίτσα που βλέπω εδώ. Δεν περίμενα. Βέβαια τον αφό το Σίμω, την σύζυγό του και όλους τους υπόλοιπους αδελφούς που έτσι γνωρίζω λιγότερο ή περισσότερο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, αυτό το οποίο το γνωρίζουμε όλοι ότι μας ενώνει είναι ότι κάποια στιγμή μέσα στη διαδρομή της ζωής μας ήρθε και εκπληρώθηκε ένα μυστήριο, τεράστιο μυστήριο, χωρίς να το ξέρουμε, χωρίς να το περιμένουμε. Εμείς το πήραμε πάρα πολύ απλά, γίναμε χριστιανοί, βαφτιστήκαμε στο νερό, αλλά κάποια στιγμή, αδελφοί, συνειδητοποίησα, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, ότι μέλη, λέει, είμαστε του σώματος του Ιησού Χριστού. Μέλη μέσα από τη σάρκα και τα οστά του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και όταν αυτό το διάβασα στην προς Εφεσίους επιστολή του Κυρίου μας, του Αποστόλου Παύλου, το διαβάσω από μέσα, πραγματικά είχα μείνει έκθαμβος, λέει, επειδή μέλη του σώματος αυτού εκ της σαρκός, από τη σάρκα του και από τα κόκαλά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή είμαστε μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Για σκεφτείτε το λίγο, αδελφοί. Να είσαι και να είμαι μέλος αυτού του σώματος, του τέλειου σώματος. Αυτού του σώματος το οποίο δεν έκανε κανένα λάθος. Αυτό το σώμα που το θαυμάζουμε γιατί ο Κύριος το ξενύχταγε στην προσευχή. Αυτό το σώμα, αδελφοί, άντεξε 40 μέρες και 40 νύχτες νηστεία. Αυτό το σώμα είναι που περπάτησε πάνω στα κύματα. Αυτό το σώμα ήτανε που άπλωνε ο Κύριος στα χέρια του και θεράπευε κάθε ασθένεια και κάθε αρρώστια. Και τελικά αυτό το σώμα είναι το οποίο βρέθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, τρυπημένο με τα καρφιά εκεί ως κατάδικος ο Κύριός μας, αφού του είχαν περάσει το αγκάθινο στεφάνι. Αυτό το σώμα ήταν που το είχαν μαστιγώσει οι Ρωμαίοι, αλλά αυτό είναι το σώμα, αδελφοί, το οποίο τελικά ανέστησε και ο Πατέρας, αφού έμεινε κλεισμένο 3 μέρες μέσα σε έναν τάφο. Αυτουνού του σώματος, από αυτό το σώμα γεννηθήκαμε κι εμείς και γίναμε μέλη από τη σάρκα. Εδώ μιλάει κυριολεκτικά, αδελφοί, μιλάει κάτι πνευματικό. Βεβαίως στον ουρανό θα είμαστε με τα αναστάσιμα σώματα, αλλά το λέει ξεκάθαρα ότι είμαστε. Αν το καλοσκεφτούμε αυτό, αδελφοί, θα δούμε ότι αυτό το οποίο ήταν αδύνατο για μας, ποιος μπορούσε να νηστέψει 40 μέρες, να μην πιει, να μην φάει 40 μέρες στην έρημο, ποιος θα μπορούσε να μείνει ξύπνιος όλα αυτά τα βράδια που έμενε ο Κύριος προσευχόμενος. Μέλη είμεθα του σώματος αυτού, θα το ξαναδιαβάσω, αδελφοί, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί τόσο πολύ, αδελφοί, μας αγάπησε ο Πατέρας, αλλά τόσο πολύ μας αγάπησε και ο Ιησούς, που λέει αυτό το οποίο είναι ανήμπορο σε σένα, αυτό το οποίο δεν μπορείς εσύ, είναι σαν τον πατέρα που έχει ένα μωρό. Αυτό το μωρό δεν μπορεί ούτε να δουλέψει, δεν μπορεί ούτε να συγυρίσει το σπίτι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. και αναλαμβάνει ο πατέρας και η μητέρα να τα κάνουν όλα. Για ποιον? Για αυτό το μωρό που βγήκε μέσα από τα σπλάχνα τους. Και αυτό το μωρό γεννήθηκε εκθελήματος, λέει, της σαρκός. Εκθελήματος, ανδρός και γυναικός. Αλλά όταν, αδελφοί, έρχεται η αναγέννηση, τότε έρχεται και καλύπτει ο Ιησούς Χριστός με αυτή του την αγάπη μέσα από το δικό του το σώμα αυτές τις ανάγκες που ξέρει ότι έχουμε όλοι εμείς. Βεβαίως θα δώσουμε τον αγώνα μας, βεβαίως και εμείς θα αγωνιστούμε, βεβαίως, αλλά σου λέει εγώ ενίκησα, θα αρσείτε και εσείς θέλετε νικήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως έχετε την αγάπη και τους χαιρετισμούς από τα αδέλφια πάνω στην Αγγλία. Στέλνουν τους χαιρετισμούς και την αγάπη σε όλους τους αδελφούς και τις εκκλησίες. Πολλοί εξ αυτών που δεν γνωρίζαν έτσι την αδελφότητα έχουν ξεκινήσει και έρχονται, επισκέπτονται εκκλησίες, φιλοξενούνται. Τους προτρέπουμε και εμείς να πάτε να γνωρίσετε τα αδέλφια στις κατασκηνώσεις, τα παιδιά τους, στα πνευματικά συνέδρια και πραγματικά γνωρίζουν ότι αυτό το οποίο συναντήσανε και βιώνουν μέσα στην εκκλησία εκεί στο Λονδίνο δεν είναι τίποτα, αδελφοί, διαφορετικό από αυτό το οποίο βιώνουμε όλοι μέσα σε αυτή την ευρύτερη αδελφότητα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, όπου μας έβαλε ο Κύριος την εκκλησία του. Ευχαριστούμε τον Θεό και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, αδελφοί. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, η μαμά μου μ' άφηνε πολύ εύκολα να πάω στη θεία μου. Γιατί? Γιατί ήξερε ότι θα φάω καλά, ήξερε το περιβάλλον. Δεν θα μ' άφηνε ποτέ να πάω στο σπίτι ενός άλλου γείτονα, το οποίο δεν τον ήξερε, δεν του είχε εμπιστοσύνη ή ήξερε ότι δεν θα με φύλαγε. Έτσι, πόσο άνετη και πόσο χαρά έχουμε να λέμε πηγαίνετε να γνωρίσετε. Αλλά αδελφέ, ξέρω εγώ που θέλω να πάμε διακοπές. Πού έχει εκκλησία? Να πάμε σε αυτό το μέρος, να πάμε στο άλλο μέρος. Έχει εκκλησία εκεί, βεβαίως, και να πάτε. Και να πάτε και θα περάσετε καλά και θα γνωρίσετε ότι τον ίδιο Κύριο έχουμε. Το ίδιο πνεύμα του Θεού μας δίνει και μας τροφή. Το ίδιο μας αναπαύουμε. Το ίδιο είναι βαπτισμένα και τα αδέλφια μας εκεί. Τον ίδιο λόγο κηρύττουμε είτε εμείς εδώ είτε τα αδέλφια μας εκεί. Δεν πρόκειται να παραξανευτείτε. Δεν θα ακούσετε κάτι το οποίο δεν μας το δίνει και εμάς ο Κύριος εδώ, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, αδελφοί, και ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, θα ήθελα να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Είναι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με τον Ιωάννη. Είναι στο ΙΒ κεφάλαιο, το ΙΒ είναι το 12, 949 σελίδα. Και θα διαβάσω από το 20 εδάφιο. «Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσωσιν εν τη γιορτή. Ούτι λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον τον από Βυθαϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν να είδομεν τον Ιησού. Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, ήλθε η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Ώστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις μισεί την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμών. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώρα ταύτην. Πάτερ, δόξασον σου το όνομα. Ήλθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και εδόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας έλεγε ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον άγγελος ελάλησε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε «Η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ αλλά δι' εσάς. Τώρα είναι κρίσης του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντα προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε, δεικνύον με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει. Αμήν». Μας περιγράφει λοιπόν εδώ ένα ωραίο περιστατικό που ξεκινάει με μία συνάντηση κάποιον που τυχαίνει να είναι και από τους προγόνους μας εδώ από την Ελλάδα, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει για να πάνε να προσκυνήσουν και αυτοί εκεί στην Ιερουσαλήμ. Αλλά είχε διαδοθεί τόσο πολύ η φήμη του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, που εξαιτίας των θαυμάτων που έκανε, εξαιτίας των κηρυγμάτων, και ξέρετε, ειδικά και τότε που δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά, οι ειδήσεις όπως τα έχουμε σήμερα, βγαίνουν και πάρα πολλά με υπερβολή. Αυτό που λέμε και ράδιο Αρβίλα καμιά φορά. Κάνει κάτι και ταξιδεύει και φτάνει να το ακούσει μετά από μία μέρα λίγο παρακάτω και έχει γίνει μια ιστορία η οποία δεν αναγνωρίζεται, ας πούμε, από την ώρα που έχει ξεκινήσει. Και όλο αυτό, ξέρετε, διεγείρει τον άνθρωπο, την περιέργειά του, θέλει και αυτός να δει αν αυτό είναι αληθινό. Θυμόσαστε την ιστορία εκείνης της βασίλισσας της Σεβά, η οποία η γυναίκα είχε ακούσει τόσα πολλά πράγματα για τον βασιλιά Σολομώντα, που λέει δεν μπορεί, θα ξεκινήσω από εδώ που είμαι να πάω να τον δω με τα ίδια μου τα μάτια. Και όταν έφτασε στην Ιερουσαλήμ και πραγματικά του είπανε του βασιλιά του Σολομώντα, ήρθε μία γυναίκα η οποία είναι και αυτή βασίλισσα και ήρθε να σε δει. Όταν τελείωσε την επίσκεψή της στην Ιερουσαλήμ, αυτή παραδέχτηκε ότι ούτε τα μισά από αυτά τα οποία της είχαν πει δεν έφτανε αυτό που πραγματικά βίωσε δίπλα στον βασιλιά του Σολομώντα και αυτά τα οποία είδε να συμβαίνουν από τους υπηρέτες του, τους υπουργούς του, την τράπεζά του, τα φαγητά του, όλα αυτά. Το ίδιο λοιπόν και εδώ βλέπουμε ότι κάποιοι Έλληνες, το οποίο λέει στις πράξεις των Αποστόλων και ειδικά οι Αθηναίοι, το μόνο πράγμα λέει στο οποίο είχαν ευκαιρούν ήταν το να συζητάνε τι νέο υπάρχει. Για να πούμε, τι νέα, είναι στη γλώσσα μας εμάς, των Ελλήνων και ειδικά των Αθηναίων, τι νέα, έχεις κάτι νέο να μου πεις. Και το λέει και ο Λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτοί οι Έλληνες ήταν λέει μεταξύ των αναβενόντων να προσκυνήσουν στην γιορτή και ήρθανε και βρήκανε τον Φίλιππο και τον παρακαλούσανε, «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήδη ο Κύριος ήταν επικηρυγμένος και οι θρησκευτικοί άρχοντες τον ονόμαζαν αιρετικό. Αλλά η φήμη του είχε διαδοθεί τόσο πολύ που θέλαν οι άνθρωποι να κρίνουν με τα ίδια τους τα μάτια και να έχουν εμπειρίες από αυτόν τον άνθρωπο. Σου λέει, τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα? Να θεραπεύονται λεπροί? Να ανασταίνονται νεκροί? Τυφλοί να βλέπουνε? Χολοί να περπατάνε? Γιατί δεν πιάσανε, αδελφοί, το Φίλιππο ή τους άλλους και είπανε θέλουμε να ακούσουμε τον Ιησού. Πείτε μας και μας τι λέει αυτός. Τα έργα του Ιησού είχαν ξεπεράσει κατά πολύ το κήρυγμά του. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι η πίστη έρχεται διακοής του λόγου. Η πίστη που σώζει έρχεται μόνο με την ακρόαση του λόγου. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν έβλεπε τους ανθρώπους, έλεγε ότι είναι σαν πρόβατα τα οποία δεν είχαν επιμένα, και ξεκίναγε να τους κηρύττει. Και μάλιστα είχε περιγράψει εκείνη την παραβολή του σπορέα, ότι βγαίνει για να σπείρει ο σπορέας και άλλα πέφτουν στην οδό, παρά την οδό που είναι πατημένη, και έρχεται ο διάβολος, όπως τα πετεινά του ουρανού πάνε και τρώνε τα σποράκια, έτσι λέει κάνει και ο διάβολος σε αυτούς που η καρδιά τους είναι πατημένη, για να μην πιστέψουνε. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι αυτός που δίνει αυτό το δώρο στον άνθρωπο που ονομάζεται πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και λέει πώς θα πιστέψουνε εάν δεν ακούσουνε, και πώς θα ακούσουνε αν κάποιος δεν τους κηρύξει, και πώς θα κηρύξει κάποιος εάν δεν αποσταλεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά είπαμε ότι η φήμη του Ιησού Χριστού είχε διαδοθεί πέραν από την Ιουδαία, πέραν από την Παλαιστίνη, πέρα από τα όρια του Ισραήλ. Γιατί? Γιατί οι αδελφοί, το κήρυγμα του το συνόδευε και με θαύματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν ένα κήρυγμα το οποίο έσωζε, που είναι το μεγαλύτερο θαύμα από όλα, γιατί είπε και ο Κύριος, καλύτερα να μπει κάποιος χολός στη βασιλεία των ουρανών παρά να καταλήξει κάποιος με όλα του τα μέλη η γη στην κόλαση. Όταν έκανε ένα από τα πιο αυστηρά κηρύγματα, που έλεγε «Σε σκανδαλίζει λέει ο οφθαλμός σου, πέτα τον. Σε σκανδαλίζει το ένα από τα χέρια σου, κόφτο και πέτα το. Καλύτερα λέει να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών με ένα μάτι, με ένα από τα χέρια σου, παρά να πας στην κόλαση έχουν και τα δυο σου μάτια ή και τα δυο σου χέρια κτλ. Ένα αυστηρό κήρυγμα το οποίο έκανε ο Κύριος, αλλά που ήταν αληθινό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν λοιπόν κήρυται ο Κύριος, το κήρυγμά του συνοδευόταν και από τα θαύματα τα οποία έκανε, θεραπεύοντας όλες τις ασθένειες, δίνοντας φως σε όλους τους τυφλούς, θεραπεύοντας όλους τους λεπτρούς, ανίατες ασθένειες, εκεί που ακούμε ότι οι γιατροί λέει σηκώνουν τα χέρια τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο αναισθημένος Ιησούς Χριστός, γιατί για μας σήμερα είναι αναισθημένος ο Ιησούς Χριστός, ζει και ζει η ψυχή μας, κατοικεί μέσα μας, αν μας έχει σφραγίσει με το Πνεύμα το Άγιο, αυτός είναι ο Ιησούς που έκανε όλα αυτά τα θαύματα. Πώς είναι λοιπόν να μην το έχουν ακούσει και να πιάσουν ποιος ξέρει που βρίσκεται ο Ιησούς, ποιος είναι αυτός που θα με πάει και εμένα να δω τον Ιησού. Θέλουμε να είδομεν τον Ιησού. Θυμάμαι και εγώ όταν είχα πιστέψει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ήμουνα δεν ήξερα για την Εκκλησία, τουλάχιστον για 1-2 χρόνια με είχε επισκεφθεί ο Θεός, με είχε αναγεννήσει, δεν ήξερα για την Εκκλησία, και με οδήγησε στην Εκκλησία μέσω του 939 τότε, στη συχνότητα στην Αθήνα που ήταν ο χριστιανισμός. Και το πρωί άκουγα τον αδερφό τον Λονίδα, τον Φέγκο, και τον αδερφό τον Νικολακόπουλο, τον Νίκο, και το βράδυ άκουγα τις εκπομπές «Το Φως Μες Στη Νύχτα». Ακούγοντας λοιπόν τον αδερφό τον Λονίδα και τον αδερφό τον Νικολακόπουλο, ήθελα και εγώ να δω ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τα μικρόφωνα. Σε ποιους ανθρώπους είναι αυτή η φωνή που τόσο καιρό, τόσους μήνες ανοίγω τη γραφή μου και διαβάζω και έμαθα ότι ο Θεός με έχει αναγεννήσει. Δεν ήξερα τον όρο αναγέννηση. Και μάλιστα άκουγα τον αδερφό τον Νικολακόπουλο ένα πρωί και έλεγε, αδελφέ μου, ζήτα από τον Θεό να σου μιλήσει, διότι ο άνεμος όπου θέλει πνέει. Τη φωνή λέει αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού υπάγει. Έτσι είναι λέει όποιος έχει αναγεννηθεί. Ακούει τη φωνή του Θεού. Και μάλιστα εκείνη την ώρα έσκυψα και λέω, Θεέ μου, αν με έχεις αναγεννήσει και εμένα, θέλω και εγώ να ακούσω τη φωνή σου για να με πιστοποιήσεις ότι με έχεις αναγεννήσει. Και πολλά τέτοια πράγματα τα οποία τα είχα διαβάσει, με είχε σώσει, είχα δώσει την καρδιά μου στον Κύριο, είχε αλλάξει η ζωή μου, αλλά δεν είχαν μπει σε μία σειρά. Και μπαίνανε σε σειρά ακούγοντας τις πρωινές εκπομπές κάθε μέρα στο σταθμό και ήθελα να δω ποια είναι αυτή η φωνή. Πίσω από αυτή τη φωνή και θυμάμαι που είχα πάει για πρώτη φορά στην κεντρική εκκλησία των Αθηνών για να δω ποιος είναι αυτός ο Λεωνίδας, ο Φέγκος που άκουγα τόσους μήνες τη φωνή του. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι Έλληνες. Φτάσανε μέχρι την Ιερουσαλήμ. Σου λέει, ποιος ξέρει τώρα να μας οδηγήσει στο Χριστό? Ποιος είναι αυτός που θα μας πάει να τον δούμε, αυτόν για τον οποίο έχουμε ακούσει τόσα πολλά? Μα η Ιερουσαλήμ είναι γεμάτη από γραμματείς, είναι γεμάτη από φαρισαίους, είναι γεμάτη από ανθρώπους που καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού. Αλλά ούκην φωνή και ούκην ακρόαση, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φαινόντουσαν στο σχήμα της Ευσέβειας, δεν ήξερε κανένας να οδηγήσει τους ανθρώπους στον Ιησού. Όλοι αυτοί που φοράγανε αυτά τα επίσημα ρούχα, τα φυλακτάρια και όλα και αυτά, θυμάμαι και εγώ όταν πριν μπω στην εκκλησία, δεν ήξερα, σας λέω, για την εκκλησία, και έπιανα ανθρώπους θρησκευόμενους την κουβέντα, γιατί είχε αλλάξει η ζωή μου 180 μοίρες, ομολογούσα τον Χριστό, και ένας άνθρωπος, μία ψυχή, δεν βρέθηκε να μου πει και εμένα συνέβη αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Ομολογούσα στη στάση του λεωφορείου, μέσα στο ταξί, όπου και αν βρίσκω. Δεν μιλάμε για γνωστούς συγγενείς και φίλους. Όλοι ξέραν ότι η ζωή μου είχε αλλάξει γιατί πίστεψα στον Χριστό. Ότι ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου, γνώρισα τον Χριστό. Και μετά έπιαν ανθρώπους που φαινόντουσαν με τα ρούχα τους, καταλαβαίνετε ποιους εννοώ, μία κουβέντα για να βρω το Χριστό, να βρω έναν άνθρωπο που να γνωρίζει το Χριστό. Και απογοητευόμουν, αδελφοί, μεγάλη απογοήτευση, πολύ μεγάλη απογοήτευση ήταν μέσα στη ζωή μου. Και να σας πω κάτι, και σήμερα στην κοινωνία που έχουμε μεταξύ μας, ξέρετε τι έχω ανάγκη και τι έχεις ανάγκη? Να δείχνουμε τον Ιησού, αδελφοί. Όσο περνάνε τα χρόνια, θα πρέπει η δίψα μου και ο πόθος μου για τον Ιησού να αυξάνει και να αυξάνει. Καμιά φορά συστελόμαστε στις κοινωνίες με τα λοιπά. Μη θεωρήσει ο άλλος ότι είμαι πολύ πνευματικός, μη θεωρήσει ο άλλος ότι αν πω να μιλήσουμε για τον Κύριο, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που έχουμε όλοι ανάγκη είναι να δούμε τον Ιησού, αδελφοί. Αυτό που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας όταν μας τα δίνει ο Κύριος στις νέες οικογένειες είναι να δούνε τον Ιησού μέσα στην οικογένεια. Αυτό που έχει ανάγκη η γυναίκα όταν της χαρίζει ο Κύριος έναν σύζυγο, έχει ανάγκη μέσα από τον σύζυγο να δει τον Ιησού. Αντίστοιχα και ο σύζυγος έχει ανάγκη από τη γυναίκα του να δει τον Ιησού. Και όταν ερχόμαστε εδώ πέρα έχουμε ανάγκη τι να κάνουμε? Να δούμε τον Ιησού, αδελφοί. Να τον γνωρίσουμε περισσότερο τον Ιησού. Όταν ανοίγουμε τη γραφή μας, ξέρετε τι θέλει ο Κύριος? Να μας φανερώσει περισσότερο και περισσότερο τον εαυτό του και τον Πατέρα. Με το που ανοίγουμε τη γραφή υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο λέγεται Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι έτοιμο να ανοίξει όλα τα φώτα τα πνευματικά και να ξεχυθεί μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο μυαλό μας και να φωτίσει τον Ιησού. Γιατί λέει, ο λόγος μου πνεύμα είναι και ζωή είναι. Όταν ανοίγω τη γραφή μου υπάρχει αυτό το πνεύμα το Άγιο, το οποίο στέκεται εκεί και θέλει να ρίξει φως πάνω στον Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και απ' την άλλη, με το που βρω τον Ιησού, ο Ιησούς θέλει να ρίξει φως στον Πατέρα. Και αυτά τα τρία πρόσωπα, τα οποία είναι ένα, ο μόνος και αληθινός και ζωντανός Θεός, να έρθουν και μέσα από αυτό το φως να μου δώσουν ζωή και να δίνουν ζωή. Και αυτήν εν αυθονία ευχαριστούμε το Θεό. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από έναν άνθρωπο ο οποίος εκεί που αναπνέει και έχει ζωή στους μνηκτήρες του να θέλει να δει τον Ιησού. Αυτοί οι άνθρωποι κάνανε πολύ μεγάλο ταξίδι, όπως και η βασίλισσα του Νότου, για να πάει να συναντήσει και να δει τη σοφία του Σολομώντος. Και αυτοί από την Ελλάδα για να φτάσουν εκεί περάσανε πολύ μεγάλο ταξίδι, αδελφοί. Αλλά για μας πλησίον είναι ο λόγος της ζωής. Πολύ πλησίον στέκεται ο ίδιος ο Ιησούς. Ευχαριστούμε το Θεό. Για να μην μπει κάποιος, ποιος θα ανέβει λέει στον ουρανό για να κατεβάσει τον Ιησού από τον ουρανό. Ούτε ποιος λέει θα κατέβει στον Άδη για να τον αναβιβάσει. Πλησίον λέει είναι ο λόγος. Μέσα στην καρδιά μου, και όποιος τον ομολογήσει λέει με το στόμα, γίνεται λέει σωτηρία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλοι οι αδελφοί έχουμε ανάγκη τον Ιησού Χριστό. Αν σήμερα ακούω αυτά τα λόγια και έχω ξεχάσει πότε ήταν η τελευταία φορά που ήθελα να δω τον Ιησού, ξέρετε τι πρέπει να κάνω? Να τρέξω σαν και εκείνο τον τυφλό που όταν του είπανε ότι ο Ιησούς διαβαίνει, άρχισε να φωνάζει Ιησού, και του λέγανε σταμάτα να φωνάζεις, και αυτός φώναζε ακόμα περισσότερο Ιησού. Και όταν σταμάτησε ο Κύριος και του λέει φωνάξτε τον, λέει, αυτόν τον τυφλό, σηκώθηκε λέει και πέταξε το επένδυμα αυτού, πέταξε αυτό το οποίο φορούσε, να πετάξω κι εγώ από τη χαρά μου, γιατί με φωνάζει ο Ιησούς. Αλλά μέσα από την καρδιά μου πρέπει να βγει αυτό σήμερα. Αν έχω ξεχάσει ή αν έχουν περάσει οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια και έχω πολύ καιρό να φωνάξω Ιησού, να το φωνάξω σήμερα και να πετάξω αυτή τη σκόνη από πάνω μου, να πετάξω αυτή τη συνήθεια που με έχει γίνει μέσα στη ζωή μου, το να είμαι χριστιανός και να μην έχω τον Ιησού να τον γνωρίζω, να μου ανανεώνει τις φανερώσεις του μέσα στη ζωή μου και να έρχεται φρέσκια η ζωή μέσα μου, αδελφοί. Αυτό το πνεύμα το Άγιο που θέλει να πνέει μέσα στη ζωή μου και να πω Ιησού, τι θέλεις να σου κάνω? Πάντα ο Ιησούς, τι θέλεις να σου κάνω? Μα υπάρχουν πάρα πολλοί δίπλα οι οποίοι σε ακολουθούνε. Ναι, αλλά ο Κύριος σταματάει εκεί που τον φωνάζουνε. Ιησού, να αναβλέψω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό θέλω κι εγώ. Αυτό θέλει και η Εκκλησία, αδελφοί. Γιατί τώρα ο Κύριος δεν είναι στην Ιερουσαλήμ. Στην Ιερουσαλήμ είναι πατουμένη, λέει, υπό των εθνών. Εκεί είναι ο Μπέντζαμιν Νετανιάρχου. Εκεί είναι πλέον τα έθνη. Εωσού, λέει, συμπληρωθούν οι καιροί των εθνών. Τώρα ο Ιησούς, αδελφοί, είναι δίπλα σου. Και ο Ιησούς είναι και μέσα σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι μακριά ο Ιησούς. Ο Ιησούς είναι μέσα στο δωμάτιό σου. Ο Ιησούς είναι στη δουλειά σου. Είναι στο αυτοκίνητό σου. Είναι δίπλα σου. Μα Κύριε, γιατί δεν κάνεις κάτι πολύ μεγάλο να με ξυπνήσεις? Γιατί δεν κάνεις, Κύριε, κάτι φοβερό? Τι πιο φοβερό, αδελφοί, του να μου θυμίσει ότι το όνομά μου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής? Τι πιο φοβερό κάθε Κυριακή που έρχομαι στην εκκλησία του και ο πατέρας με καλεί στο δείπνο το Κυριακό να καταγγείλω τον θάνατο του μονογενούς Υιού αυτού, ο οποίος σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μου και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μου. Τι πιο φοβερό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο ο Παύλος λέει εγώ δεν ντρέπομαι, γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, να το έχω γραμμένο στη γλώσσα μου και να το διαβάζω από το κατά Ματθαίον μέχρι την Αποκάλυψη. Τι πιο φοβερό, αδελφοί. Αλλά κι αν όλα αυτά δεν με αγγίζουν, γιατί η καρδιά μου από τις μέρημνες, τα προβλήματα, τις θλίψεις, τις καταθλίψεις έχει βαρυνθεί και έχει γίνει σκληρή σαν το μάρμαρο, τότε μου έχει δώσει και μία γλώσσα και ένα στόμα να επαναλαμβάνω το όνομα αυτού. Ευχαριστούμε. Ιησού, Υιέ του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Και μέχρι πότε θα φωνάζω το όνομα του Ιησού? Μέχρι που θα αισθανθώ την περιστερά του, το πνεύμα του το Άγιο, να ξεκινάει, αδελφοί, να αλλάζει κάτι μέσα μου. Μέχρι που θα αισθανθώ το φτερούγισμα της περιστεράς μέσα μου να μου δίνει ζωή και αυτήν την εναυθονία. Θέλω, Κύριε, η σχέση μου μαζί σου να φύγει από τα συνηθισμένα. Θέλω, Κύριε, να σε ξαναβρω όπως ήμασταν τότε που πρωτοσυναντηθήκαμε. Τότε που έμπαινε αυτό το νερό το ζωντανό μέσα μου και με άλλαζε και μου έδινε ζωή, ζωή. Τότε που δεν τα καταλάβαινα όπως τα καταλαβαίνω τώρα. Αλλά εμπειρευόμουν τα ζωντανά ύδατα μέσα στην καρδιά μου να μου δίνουν χαρά, να μου δίνουν ειρήνη, να μου δίνουν αγάπη, να μου δίνουν δάκρυα, να έχω σπλάχνα, να γεμίζω με την αγάπη σου. Και να μην μπορώ να τα εξηγήσω όλα αυτά. Τώρα μπορώ να τα εξηγήσω, αλλά πούντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πάνε και τον βρίσκουνε. Ο Φίλιππος με τον Ανδρέα τον Κύριο και λέει ο Κύριος. Πού είναι, λέει, αυτοί, να τους γνωρίσω. Πού με ψάχνουνε? Δεν είπε έτσι ο Κύριος, αδελφοί. Ο Κύριος είπε, ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Μα, Κύριε, άλλα σου λέμε και άλλα απαντάς. Εδώ δεν κατάλαβες ότι είναι μερικοί Έλληνες οι οποίοι θέλουν να σε δούνε, θέλουν να σε αγγίξουνε, θέλουν να τους κάνεις μερικά θαύματα. Σου φέρνουμε ψυχές, Κύριε. Και εσύ που φέρνεις ψυχές στον Ιησού, και όποιος φέρνει ψυχές στον Ιησού, και καλό είναι να τις πηγαίνουμε, αδελφοί, τις ψυχές στον Ιησού, και αυτές που θέλουνε εκεί ο θελός, και αυτές που δεν θέλουνε με την προσευχή μας. Αλλά, αδελφοί, δεν μας χρωστάει ο Κύριος να μας απαντήσει όπως εμείς νομίζουμε. Μπράβο, παιδί μου, έβγε, φέρνεις ψυχές, πολύ ωραίες. Εμείς πολλές φορές εσυχάζουμε τη συνείδησή μας ότι είμαστε και καλοί που κάνουμε σπορά και προσευχόμαστε, και σου λέει ο Κύριος, ήρθε η ώρα να δεις τη δόξα μου. Ήρθε η ώρα να με γνωρίσεις όπως δεν με έχεις γνωρίσει μέχρι σήμερα. Είσαι έτοιμος? Μα, Κύριε, εγώ σου φαίνω ψυχές, εγώ κουράζομαι. Δεν θα μου πεις έτσι ένα μπράβο? Αδελφοί, κάθε φορά που θα συναντάμε τον Ιησού, ο Κύριος είναι έτοιμος να μας φανερώνεται με έναν τρόπο που δεν το ξέρουμε. Ξέρεις, εγώ είμαι ο Φίλιππος και έχω δίπλα μου τον Ανδρέα. Και πάμε στον Ιησού γιατί κάτι Έλληνες θέλουν να τον δούνε. Και σε λίγο θα μας δούνε με τον Ιησού να επιστρέφουμε στην παρέα τους. Και ο Κύριος, αδελφοί, δεν ανταποκρίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Κύριε, εγώ σου φέρνω νέες ψυχές. Κύριε, είμαι καρποφόρος. Εσύ που είσαι καρποφόρος, ξέρεις κάτι, ξαναμηδένισέ το, γιατί έχω νέα πράγματα σου δώσω στη ζωή μου. Και τι θα γίνουν αυτές οι ψυχές? Για θυμίσου, Φίλιππε, όταν πήγες και βρήκες τον Αθαναήλ και ήρθες σε μένα, τι είπα στον Ναθαναήλ? Ναθαναήλ, πριν έρθει ο Φίλιππος, εγώ σε είδα κάτω από την σικιά. Πω, Κύριε, είσαι ο Υιός του, είσαι ο Μεσσίας. Γι' αυτό, λέει, πιστεύεις? Επειδή σου είπα ότι πριν σε βρει ο Φίλιππος, εγώ σε είδα κάτω από τη σικιά. Μεγαλύτερα θα δεις από αυτά. Φίλιππε, δεν θυμάσαι όταν μου έφερες τον Ναθαναήλ ότι εγώ τα ήξερα όλα? Ήξερα πού τον βρήκες τον Ναθαναήλ, τι του είπες. Και εγώ τι σου είπα, Φίλιππε? Ότι μεγαλύτερα θα δείτε και οι δυο σας από εδώ και πέρα. Αδελφοί, ο Κύριος ξέρει την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής μας και δεν θέλει να στεκόμαστε σε λιμνάζοντα ύδατα, ακόμα και αν αυτά τα ύδατα είναι ευλογίες τις οποίες τις περιμέναμε, ήρθαν, γιατί ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας δώσει ακόμα περισσότερα. Και το ακόμα περισσότερα δεν είναι οι εμπειρίες του χτες, είναι αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει εκείνος για αύριο. Θέλει να μας δώσει αυτή την όραση ότι αυτό το οποίο έχει να μας δώσει είναι η δόξα Του. Είναι η δόξα Του. Και ο προφητικός λόγος κρύβει τη δόξα του Κυρίου. Και οι θεραπείες κρύβουν τη δόξα του Θεού. Και τα κηρύγματα κρύβουν τη δόξα του Θεού. Αλλά, αδελφοί, η δόξα του Θεού δεν τελειώνει σε αυτά. Δεν τελειώνει σε αυτά. Ξέρετε κάτι, τους λέει. Τώρα πρέπει να μάθετε το μάθημα του κόκκου του σιταριού. Αν αυτό δεν πέσει στη γη να ποθάνει, αυτό μόνο μένει. Εάν πέσει στη γη και πεθάνει, πολύ καρπό θέλει φέρει. Και θα σας πω μια εμπειρία εδώ και με αυτό θα κλείσω. Όταν έφυγα το 2017 για την Αγγλία, επουδενή, αδελφοί, δεν ήθελα να φύγω. Με τίποτα δεν ήθελα να φύγω. Μου είχε κοστίσει πάρα πολύ. Γιατί, Κύριε, να φύγω? Δεν με παρηγορούσε τίποτα, να σας πω την αλήθεια. Ούτε αν βρήκα δουλειά, ούτε ως σαν πρεσβύτερος που εργαζόμουν εκεί στην εκκλησία. Μα έλεγα και εδώ έχει δουλειές. Μα και εδώ ήμουν πρεσβύτερος. Δεν είναι ότι ήρθε κάτι καινούργιο στη ζωή μου. Βέβαια, ευγνώμων είμαι στον Κύριο και ήμουνα και θέλω να πιστεύω ότι με τη χάρη του θα είμαι για πάντα. Αλλά πήγαινα με παράπονο και έλεγα, γιατί, Κύριε? Γιατί, Κύριε? Και γιατί, Κύριε? Τον πρώτο χρόνο, γιατί, Κύριε? Το δεύτερο χρόνο, πάλι γιατί, Κύριε? Τον τρίτο χρόνο, πάλι γιατί, Κύριε? Και βρέθηκα σε ένα σημείο εκεί στο σπίτι μου στην Αθήνα να κοιτάω τον ορίζοντα, από ένα σημείο που μου αρέσει πάρα πολύ, και έλεγα, γιατί, Κύριε? Δεν ξέρεις ότι εγώ αυτόν εδώ τον τόπο τον αγαπάω και θα ήθελα να ήμουν εδώ? Υπάρχουν άλλοι αδελφοί που θα θέλανε σαν τρελοί να πάνε στην Αγγλία. Άλλοι που τα έχουν δοκιμάσει και δεν τους άφησες να πάνε, που ξέρω εγώ, στο εξωτερικό. Γιατί εμένα, Κύριε? Εγώ εδώ θα ήθελα να ήμουν. Και ήρθε ένας λόγος, αδελφοί, από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μου απάντησε και δεν τολμάω ξανά να του πω, γιατί, Κύριε? Και είναι αυτός ο λόγος που έδωσε σε αυτούς εδώ τους μαθητές. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν πέσει στη γη και αποθάνει, δηλαδή αν σταματήσεις να σκέφτεσαι το πώς και το τι θέλει η ψυχή σου, το τι αγαπάς εσύ, Μανώλη, τότε πολύ καρπό θα φέρεις. Τι θέλεις να κάνεις λοιπόν τώρα στη ζωή σου? Θέλεις να είσαι ο επαγγελματίας που θες εσύ? Θες να είσαι ο πρεσβύτερος που θες εσύ? Θες να είσαι ο οικογενειάρχης όπως τα θες εσύ? Ή θες να μου τα φέρεις όλα αυτά και την ψυχή σου που στα έχω δώσει εγώ? Εγώ σε έχω κάνει άντρα, εγώ σε έχω κάνει σύζυγο. Εξαιτίας μου είσαι αυτός που είσαι σαν επαγγελματίας. Με τη δικιά μου τη χάρη εργάζεσαι στο έργο μου. Πώς θες να συνεχίσουμε, Μανώλη? Θες να συνεχίσεις όπως θες εσύ? Ή θέλεις να πεθάνεις για σένα και να εκπληρωθεί η δικιά μου υπόσχεση ότι πολύ καρπό θα σου δώσω? Και όπως τα κοίταγα, αδελφοί, μπροστά, ξέρετε, του είπα, Κύριε, δεν φεύγει η αγάπη μου για αυτό το οποίο θέλω, αλλά, Κύριε, με τη δικιά σου τη χάρη θα προσπαθήσω και εγώ τώρα να θανατώνω το δικό μου το εγώ, το δικό μου το θέλω, για να έρχεται το δικό σου το θέλω και η δικιά σου η δόξα μέσα στη ζωή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. και μου αρέσει να το επαναλαμβάνω. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, όχι απλά να πέσει στη γη, να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως πέσει στη γη και αποθάνει, τούτος, λέει, πολύ καρπό θα φέρει. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.